Senantolanta Bunagun kan Mali championnat ŋaniya min be ɲina saison b'afɛli tani kɔnɔntɔn b'afɛli mugan kofɔ a be senna kare dati ɲɔgɔndanw be daminɛ sini sibiri utikalo tilenkɔni kɔnɔntɔn san b'afɛli mugan joli batiti klɔbu tun ka kan ka niyɔrɔ ta kare dasi la nka kɔ tɛna ye kɛnɛ kan ka da kan komisiyɔn jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnenw minnu be championnat kow fɛsɛfɛsɛ olu ma sigi sariya kɔnɔna na Modibo Kulibali joliba ase sekretɛrɛ jeneral ka fɔ la k'u y'a ko da yira federasiyɔn ɲɛmayaso la
an ye lɛtiri fɔlɔ ci u ma ka lɛtiri filanan ci u ma ka lɛtiri sabanan ci u ma k'a yirula k'a fɔ bi bi na an bɛ yɔrɔ min na championnat in tɛ se ka taa ni nin komisiyɔn ye ka da kan u bɛ sariya sɔsɔ bolo kan u m'an lamɛn n'an jouera fo bi fɛnɛ c'est parce que anw hakili la comité exécutif sigira wagati min anw k'an ka tan di u ma u ka se ka komisiyɔn ninnu sigili waleya mais an nan'a ye k'a fɔ o tu kɔnɔ koronavirusi min nalen filɛ bana in o ye chansi de ye mali balontan ma a kun kaan k'an pɛrɛmɛtɛ bi an k'an sigi ka kuma ka saison in datugu komi dugu tɔw y'a kɛ cogo min na u tun ye assemblée extraordinaire yɛrɛ convoqué k'u bɛ komisiyɔn ninnu sigi u tilala k'o bɔ a ma parce que kɔrɔm ko problème fɛnɛ wulila ka jɔ o la u b'a dɔn komisiyɔn ninnu bɛ sigi cogo min na
o ɲɛfɔ an ɲɛna
an ye sariya kura minnu vote o sariya kuraw de fɛnɛ b'a yira k'a fɔ komisiyɔnw minnu bɛ championnat kiri bɛɛ tigɛ o komisiyɔnw fana kan ka élu assemblée générale sen fɛ i b'a fɔ ko comité exécutif élu la cogo min o de b'an ka sariya bolo bɛɛ kɔnɔ n'o ma k'o cogo la dɔrɔn o kɔrɔ ye ko sariya sɔsɔra o kɔrɔ ye ko komisiyɔn ninnu tɛ komisiyɔn legal ye c'est-à-dire komisiyɔn minnu kan ka baara kɛ o ye sariya sɔsɔba ye an ka sariyaw y'a yira k'a fɔ o komisiyɔn ninnu u kan ka kɛ komisiyɔn minnu ka yɛrɛma hɔrɔnya b'u bolo u ka manda hakɛ ni comité exécutif ka manda hakɛ bɛɛ ye kelen wa fosi tɛ se k'u bɔ u nɔ la ni assemblée générale tɛrɛ tɛ hali wari tɛ di u ma u ka baara kosɔn mais an nan'a ye k'a fɔ comité exécutif y'olu nome de k'u sigi
kama sɔrɔ fifa diɲɛ kuru kara senatolantan ɲɛmayaso ye sɛbɛnti mali senatolantan federasiyɔn ɲɛmayaso ma komisiyɔn ko kun kan Modibo Kulibali joliba atleti club secrétaire général
fifa ye bataki ci ka na mais fifa ye min kɛ o ye proposition de fifa y'a ka hakilinanta de d'an ma u ko k'u ka a kɛ yani saison ka ban ga u ko k'u ka taa u ka mamburu n'o ye anw ye ani ligu association mamburu nunu k'u ka t'olu ɲininga u n'olu ka kuma ka bɛn ko la u tilala k'a laban k'a f'u ye anw ta ye proposition nga kumakan laban bɛ aw yɛrɛ de bolo mali la ye o b'a yira k'a fɔ u ma foyi jagoya mɔgɔ kan anw m'a fɔ balon kana tan an ko balon ka tan mali balontan sariyaw kɔnɔna la mais comité exécutif be k'a kɛ cogo min na tan u bena problème wɛrɛ de wuli mali balontan na mali balontan mago tɛ problème min mali balontan ɲɛta anw bolo o bɛ mun na ka ni saison datugu ka saison kura dayɛlɛ an ni klɔbu minnu ka kan ka jue farafina kɛnɛ kan kafu ka kɔmpetisiɔn o klɔbu ninnu bɛɛ bɛ k'u ka san kura prepare depuis le 15 août halisa anw bɛ saison kɔrɔ la kafu yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ale ka kɔmpetisiɔn bɛ daminɛ octobre aw de ka klɔbu prepareli bali bɛ ta jamana jɔyɔrɔ fa championnat dɔrɔn tɛ mɔgɔ labɔ o coupe du mali fɛnɛ bɛ mɔgɔ labɔ mais mɔgɔ si tɛ ka coupe du mali ko minw da championnat yi de ka pandron pour k'u ka se ka kɔrɔm yɛlɛma n'o tɛ coupe du mali de bɛ mɔgɔ bɔ coupe kaf la
mara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traurekala seli don